Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм болон тулгуур товчон тусгай програм сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Ши Чинпин Гансу мужид хүрч ажил шинжин баачахгүйэр итгэл жоргон хөвчлөн үүдэлт шинжилэлт хийж үнэн бодтой ажиллан бүлхэмд нь нэгдэж байгаад баян чинэлэг хөгжин чичгэлсэн Гансугийн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
Дундад улсын жуулчдын бүлхмийн Лаосд хүнд ночтой жам харилцааны эндлэхэрэг гарсан явдлын тухай тэргүүлэгч Ши Чинпин Лаосын тэргүүлэгч Бунгнантай харилцан хамнчихаа дамжуулсан жирэг дотоод гадаадын сүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно. Тавган жалгаат мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсчихоо нь.
Төвөрөжгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн жиргэний хөдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Чинпин өнөөхөн Гансу мужид хүрчээ. Ажил шинжин баачаах үеэр чухалчлагта. Шин Чогвийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болоод намын 19-р их хурлын жоргоснаас туушлуулж лавдуунаар ургачлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримтлан хөгжилтийн шинэ үжилт сэтгчээ туушлуулан итгэл жоргон хөвчлөн жоргтойгоор шинийг үтжээ. Бүлхэмд нь нэхтарч нэг л сэтгэлээр лавдун баттай ажиллан нэмэгдлийг батлах, өөртлөлтийг ахуулах, бүтчт тохиролт хийх, ард толонд ашиг тус хүртэх, аюул төгшрөө сэргийлэх болоод тогтун байдлыг батлах зэрэг элч вийлийн ажлыг бүх талаар сайн хийж, ядуугаас сангижруулах жангалхын ажлыг сайн хийж, чанар сатай хөгжилтийг түргэтгэн, амин ухай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, ардын ажимдрлыг батлан сайжруулан жол жаргалтай сайн сайхан шин ганс уг түргэн байгуулах ард түмэн баяжин чинэлэгдсэн шин байдлыг тасралтгүй бий болгох чав үеийн хөгжилтийн хуудсыг чармайн бичгэлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Чинпин 8-р сарын 19-ноос 22-ын өдөр болтол Гансу мужийн намын хорооны шүүжи Линдуо мужийн дарга Тангрин Жанай бараа болгохтойгоор урд хожид Жэвчхэн сайхан Жабэ бомт Жангье Увэй Ланжуу жир газруудаар хүрчээ. Түүхэн дурсалж билсэн хамгаалах байгуулг нэгч, хөдөө тосгон сургуул, ойшхон толгой, ховсголын дурсгалын урдан, үер устлаас сэргээлэх инженерин, соёлын аж ахуйлал зэрэг байгуулг нэгчэд гүнжгэрэн, тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд болоод тулгуур жоролтой мартлагай, үүрэг харуулчилгаан бат чэжлэх гол сэдвт хүмүүжлийн байдлын тухай байчаан судлалт хийсэн байна. Ши Чинпин 19-ны үдийн өмнө эсгэлээр Бээжингээс мөрдөж Жэвчэн хотод хараалгадах Дунхан хотод хүрмэгчээ. Мого авгад хүрч байчаан судлалт хийж, Мого авгайн түүхийн хөгжилт хавсалт болоод түүхэн дурсгалтч билсийг хамгаалан судалж байгаа байдлыг ойлгосон. Ши Чинпин Мого авгад орж өн удаан түүхийн улмөрт будагт шуумбал, будагт жург, ханын жург зэргийн байчаан утсан байна. Тэр чухалчлагта өвөг дээдсэс бидэнд үлдээсэн энх ховор нандан соёлын өвөлдөгдлийг тун нандган үжиж хамгаалах их тэргүүн байран тавьж чулан авгайн барилга байгуулалт будагт журах ханын журахыг хамгаалах эрчмэн чангатгаж тэргүүнээ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг ашиглахаар дамжуулан хамгаалах эрчмэн дэвшлүүлж энэх дэлхийн соёлын өвөлдөгдлийг үеийн үедэн өвлөн уламжлах хэрэгтэй гэж. Ши Чинпин дараагаар нь Дунхуангийн судалгааны хөрөлөнд хүрч тэнд нандганан хадгалж байгаа түүхэн дурсгалтч биш болоод эрдэм шинжилгээний үрвтүүлийн дэлгэн үжилгийг наривчлан үжиж түүхэн дурсгалтч бишийг хамгаалан судалж байгаа болоод шилдэг түүхэн соёлыг уламжлан бадруулж байгаа байдлын тухай танилцуулахын сонссны хамт хамаатай тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд болоод соёлын байгуулгын нэгчийн төлөөлөгчтэй ярилцах урд хийж чухал яриа тавьсан. Тэр Дунхуангийн соёлыг хамгаалан судалж байгаа ажлыг нутлан Дунхуангийн соёл бол дунддын соёл болсон болоод элчвэлийн соёл болсноо урт хугацаагаар солилцоо хийж уусалцсны үрдэн болно гэж чухалчилсан байна. Шижмэн хэлэхдээ бид дунддын соёлын гэр алдсан шин амжилтыг бий болгож нэн уужим сэтгэлээр эд улстай соёлын солиж байгаа нэн өргөн хөвчөнд гүнжгий өрнүүлж дэлхийн альва шилдэг соёл болсноо өргөтөлийг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагасан суралчиж түүнээр лавлалт болгол жоохно гэжээ.
Ши Цзиньпин чухалчлагдан Дунхуангийн соёлыг судлан батруулахад Дунхуангийн соёл түүхийн өвөлдөгдөлтөх гүн ханы үжил санаа, соёл иргэншлийн жорох санаа, өртгийн үжилт, ёс моралын дүрмжил зэргийн гүнжгийн хуудлахаар баргүй. Нэнч түүнд хагуулагдаж байгаа дунддын үндэснээ соёлын жорох санаа, соёлын хуудан багтаамжийг хилрүүлж, соёлын итгэлэн тасралтгүй баттгах хэрэгтэй. Улсын сонгодог урлагийг хуламжлан жалгамжлах ба бүй тус соёлын өвийг хамгаалах ажлыг тэтгэн дэмжих ажлыг эрчимжүүлж, чөөн тод үндэснээ түүх соёлын судалгааг чангатгаж, дунддын үндэснээ хамтын чогчийн хүчил ухамсарыг баттгах хэрэгтэй. Дунхуангийн соёлын судалгааны нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтад үзүүлэх үйлчилгээг хайхуулж, жам дагуугийн олон улсын солилцоо ба ардын сэтгэлийг нэхтруулах хамтын ажиллагааг өргөн дэлгэр хөрнүүлэн, манай улсын Дунхуангийн түүх соёлын дурсгалжилсэн хамгаалалт Дунхуангийн ухааны судалгааны үр бүтээлийг гүйцэд харуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ судалгааны ажилтдыг анхааран халамжилж, чадвартдыг хурамшуулан жоргжуулах тогтчи бүрэншүүлэн, шинжилгээ судалгааны ажилтдын судалгаа хийх, гүнжгий суралчих, судлалт хийж жасан сэлбэг талын солилцоо хийхэд нэн сайн тавчин хангаж, шинжилгээ судалгааны хөгнөөний тусгай мэрэгжлийн төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 20 өдрийн өмнө Ши Цзиньпин сайхан жавай бомбтд хүрсэн байна. Ши Цзиньпин бомбтын хотыг ажиглан байж асны хамт урт цагаан хөрмийн хамгаалалтын байдлын тухай танилцуулгыг сонссон юм. Ши Цзиньпин чухалчлагдан урт цагаан хөрөмд дунддын үндэснээ буяндаач хүч эрхэгжин мандсан шантаршгүй төмчлийн жорох санаа ба бүлхэмд нь нягтрах нугарашгүй төмчих өрс бат хөх хоронч хайр сэтгэлгээ шингэж байдаг болохоор тэр нь дунддын үндэснээ төлөөлөх чанартай элемент болон дунддын боловснай чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Иймээс урт цагаан хөрмийн соёлын үн чинийг хуудлах ба түүхэн дурсгалж үйлсэн өвийг хуламжлан хамгаалах ажлыг сайтар хийж, үндэснээ жорох санааг бадруулан дунддын үндэснээ хаху их сэрг мандалтыг харуулсан дунддын хүслийг баялуулах хахуа их хүчнийг нягтруулан дайчлах хэрэгтэй гэл. Сайхан жавай бомбтоос айрлсныхан дараа Ши Цзиньпин Жангье хотын Готай шанд хүрч, дундад улсын ажилчин тариачны хулаан чиргийн баруун жамын чиргийн дурсхлын хөшөө болон үргэцэн баатарчуудын нийтийн бонхонд бараадаж, дундад улсын ажилчин тариачны хулаан чиргийн баруун жамын чиргийн дурсхлын ордноор тойрон үжиж, хувсхлын үргэцэн баатарчуудын хөшөөнд сахсаж чичиг тавьсан байна. Дурсгалын ордонд Ши Цзиньпин тухайн жилүүдийн дайн байлдааны түүх болон хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл ажиллагааг нарийн ямбай ойлгосон байлаа. Ши Цзиньпин чухалчлагдан дундад улсын өвхамт намын удирдсан дунддын үндэстэн ба дундад улсын ард түмнээ олсон аху их ахуа чүтгэл нойрон гэрэл сачрангуй юм. Гөвч би дэрхэвш тулгар жоролтон мартаж болохгүй. Шин дундад улсыг байгуулахын төлөө хариун чулсан урсгаж алтай аймаа үргэлжүүлсэн ховсглын баатарчуудаан мартаж болохгүй гэлээ.
Ши Цзиньпин жагт шин дундад улсыг тоо томшгой олон ховсглын үргэлжсэн баатарчууд халуун айн бүлгэн чулсаараа байгуулсан. Ховсглын жасгийн эрхийг хялуур усаар тэмчиж олсон. Шин дундад улсыг хялуур усаар байгуулсан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг хялуур усаар байгуулсныг бид гүнжгий танах хэрэгтэй. Баруун жамын чиргийн хүчир бэрхшээлээс айхгүй ариун чулсан урсхан байлдсан баатарлах жоргосноо нам болоод ард түмнээ төлөө амь биеэн жоруулдаг жоргосноо нь урт жамын аян дайнаа жоргосноотой улбаа нэгтэй бөгөөд дундад улсын өвхөнтчүүдийн ховсголын уламжил болоод дундадын үндэстний эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. Бид намын түүхэн сайн сурч, улаан чиргийн үлгэрийг сайн ярьж, баруун жамын чиргийн түүхийг сайн ярьж, ховсхлын уламжлалаа сайн жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь Ши Цзиньпин Жангье хотын Шандан шинд хурж, шандана пейли сургуулаар ажил шинжин байчаасыг. Хижимин жахта. Бодчогчийн аж ахуй бол манай улсын аж ахуйн чухал тулгуур хүчин байгаа. Бодчогчийн аж ахуйг хүчрхэгжүүлэхэд их хэмжээний тусгай мэрэгжлийн чадвард хэрэгсэж, уран дарахны жоргоснаар ихээр бодруулах хэрэгтэй. Тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургаан хүмүүжилнэ. Саруул дардан хэтийн төлөвт хөгжилтийн оромжоо их байдаг. Шилдэг уламжлалын жалгамжилж, сургууль эрхлэх үжилтэн шинчлэн, шин цаг үед баруун бус нутгийн ихээр нөөгжүүлэхэд хэрэглэгэн аж нартай, уур мэрэгжэлтэй, мөн олон чадвартны хөнгөжүүлэх хэрэгтэй. Оюутад сэтгэл тавин суралчж, хэрэглэгэн аж нартай, мөн олон эрдэм мэрэгжлийг эзэмшин улс оронд хэрэгжээтэй, эрдэмтэн чадвартан болохыг хүсэж байна гэж. Пейли сургуулаас гараад Ши Жинпин дундад улсын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бүлгийн Шанданай морин толгойн хязгаартай хариуцлагат компанид хүрчээ. Түүхийн ордон орон тойрон үжиж морин толгойн түүхийн олгоо болоод өөртлөлт хөгжлийн байдлыг ойлгосон. Ши Жинпин жахта. Чилийн шан гуулна амь ухай байгаль орчны сайн хамгаалах нь улсын амь ухайн амар төвшний хамгаалах гансүү мөж болгоод хөшигийн хонхлын тогтвортой хөгжлийн авахлахад бүр тойлын чухал байлдах бодлогын ач тогтолтой байдгийг. Манай улс чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орсон болохоор амь ухай байгаль орчны түшиг тулгуурын үйлдэл нь явах тусмаа илэрхээ болж байдаг юм. Хөгжилтийн шин хөгжилтийг тууштуулахад хүрвэл онгон дорхон байгаль болсон үнэлшгүй өвөрд нь олж чадна гэж. Шижимэж ахта. Үйлдвэрлэл амьдрал болоод амь ухай байгаль орчны харьж байгаа жоон өвчтө шийдвэрлэн амь ухай байгаль орчны хамгаалалт болоод тогтвортой хөгжилтийн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлэн нутаг бэлтчээрийн их баялагийг сайн хамгаалж чилийн шин уулыг онгон дөрхтөө баялгаж тал нутагт амьдарч байгаа үндэстнүүдийн ард түмэнд үрд буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж. 21-ний үдин өмнө Ши Жинпин Үвэй хотын Гулан Шанай Хонхуа танай Амь ухай нүүдэл ордын тойргийн Фумин шин тосгонд хүрчээ байцхан судлалт хийсэн.
21-ний үеийнхөө Ши Жинпин Ланжуудх хатан холыг часах Лантэ хус татах хөртөөнөө гажирт хүрчээ. Гансу муж болон Ланжу хотын хатан голыг часаж хамгаалж байгаа байдлын тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин жаахдаа хатан гол хөхмөрөмбөл дунддын үндэсний хомдолж байгаа гол мөрөн болох юм. Өчиг хөнөх гол мөрнө хамгаалах үл дунддын үндэснээ хахуй их сэргэн мандал болон өнтийн хөгжилтэй холбогдсон үеийн үеийн хийх бодлого юм. Гансүүл хатан голын урсгал дагуу орондох хусна их баялгийн хатгалж нөхөрлөх чухал орон. Имээс энтерхүнд хатан голын дээд урсгалын амь ахуйг хамгаалах, ус хөрсийг батлах, бохирдлын сэргийлэн жасагч ирэг хүн төрхийг дааж авах хэрэгтэй. Ланжо хот хүүнэ өмнө хатан голын усны чивэр тунгалах байхыг батлахаар чармайж, хошууч жишөөж болох хэрэгтэй гэжээ. Хүүнэ дараахан Ши Жинпин уншигч хөвлөлийн бүлэглийн хажгаарт компонд хүрсэн байна. Уншигч сэтгүүлийн найруулах элтэст Ши Жинпин ажилчидтай ярилцаж, тэдний хөхөчих, сонгох, найруулах, ханих, хөвлөх зэрэг ажлын халхам дараалал болон тархалтын байдлыг ойлголоо. Ши Жинпин жаахдан Ард түмэнд нэн шилдэх хоён санаа соёлын бүтээгдэхүүн хангахаас өөр илүү сайн явдал байхгүй юм а. Бид эрхэвш жив оновчтой чиглэлтийг батжимдэн гол ажлаа батлсан суурин дээр олон иштэй хэжигнэлтийг ахуулж нийгмийн хүр ашиг болон аж ахуйн хүр ашигын талаар бүр илүү хураалттай болохыг чармайн батлах хэрэгтэй гэжээ. 22-ийн үеийнхөө Ши Жинпин Гансу мужийн намын хороо Жасхи ордны ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Гансухийн хэл төрлийн ажилд олсон амжил бүтөмжийг нотолсон юм. Гансухийн хүндэстэнүүдийн кадр олон туман намын төв хорооны шийдвэрт бодлогийн байрлуулалтыг нарийн ханамгай туушлуулж элчүүлийн ажлаа сайн хийхийг тэр хүссэн байлаа. Ши Жинпин чухалчлагдан ядуугаас ангижруулах хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэрүүлэхэд харалтан баримталж анхаарлаа шилжүүлэхгүй баримжаагаа ховруулахгүй байх хэрэгтэй. Хидэж өмсөхтэй жовхгүй болсон суурин дээр алуун журмын сургаан хүмүүжил хүндсэн хэмэмлэх орон суучийн хамар төвшнээ баталгаа жирэх талын товым асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж ядуугаас ангижруулах хүчээр асуудлыг шийдвэрлэх ажлын голдлогийг тойлын ядуу хүчтэй гажир орон тийшээ шилжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жаахдан чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулах талаарх дутагдaltaй зүйлийг анхаарлаа төвлөрүүлэн шийдвэрлж хангалгийн талын бүтчин чанартай хөөрчлөлтөй явуулан хот хөдөх хамарсан хүйлдэл чадвархын бүрэн өрчимдтэй тулгуурлах хүчинтэй суур бэлтгэл төхөөрөмжийн шишчэн тогтчих төргөн байгуулж уламжлалт ажил үйлсийг жасан өөрчлөх ажлыг хүргэтгэж, шинэ аж үйлсээ бий болгон өөрчлөлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх эрчмэн чангатгаж, нээлтгийх шинэ байршлыг түргэн бий болгох хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан, амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, нэгж ашиглах болон хамгаалалтын харьцааг зөв шийдвэрлэн, амь ахуй аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, улсын баруун бүс нутгийн амь ахуй халахвчийг байгуулах хэрэгтэй гэв. Си Цзиньпин бас чухалчлагдан, ардын амьдралыг батлан сайжруулж, олон нийтийн хүлчилгээг төрүүлжүүлэх эн тэргүнд тохируулахыг баримтлан, ард түмнээ тусгал ихтэй байгаа, сургуульд ороход хүчээртэй, өвчнө үжүүлэхэд хүчээртэй, зам муу байгаа зэрэг асуудлыг сайн шийдвэрлэн, гамшигтсан олон түмэн болон хот хөдөөгийн хүчээртэй олон түмнийг хайрлан халамжилж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг гүнжгэ явуулан, зөрчил мөргөлдөөнийг байчааж шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ явуулан, нийгмийн хоёр чохчил амар тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
Шижим хинч хуцлахта. Гансу мужийнхэн тулгуур жоролтой мартлах бай. Өөр харуулчлагын бат чэжлэх гол сэдвт хүмүүжлийн нарийн анамга сайн атгаж, өргөн улам намын гишүүн хаатарчуудыг жохон байгуулан, намын түүх, шин дундад улсын түүхийг суралчж, өргөн улам намын гишүүн хаатарчуудыг хүмүүжүүлэн жолоодж байгаад, тулгуур жоролтой сахах, өөр харуулчлагын даах, ялгаа жоргоон ирэх, найдваржуулахыг атгах гэсэн энх ерөнхий шаардлагыг оновчтой эжимдэн дөрвөн жилийн үжилх хумсан чангатгаж дөрвөн талын итгэл бишрэлэн баттгаж намын төв хороо болоод бүх намдах ерөнхий шүүжийн шижин бингийн голлогч байр суурийг эрс хамгаалан намын төв хороонаа эрх сүр болоод төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалах хэрэгтэй гэж. Диншүй Шан Лёх Хөлифэн болоод төвийн хамаатай салаан бүчрийн харуулчлагт нөхөд бараа болж ажил шинжин бачаасан байна.
Төвөрөө жоо гэмтэй намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хойд дундад улсын жуулчдын бүлгэм Лаосад хүнд ночтой зам харилцааны хөндлөх хэрэг гарсан явдал чиглүүлэн Лаосын ардын ховсголт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн батлан хамгаалалт ба хамрын хамгаалалт хорооны тэргүүлэгч Бонг Нантай харилцан хамгийн чиха дамжуулсан байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэгдэн эндэл хэрэг гарсны дараа Лаосын тал нам төр чирэг чагдаа ба ардын хөл талын хүчийг идэвхтэй дайчилж аврын туслах ажилд оролцуулсан юм. Хөнэн дундад Лаосын харилцаг Лаосын тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж эндэл хэргийг шийдвэрлэх ажилд хариуцлага товор авж байхыг харууллаа. Хоёр талаараа хүргэлжилэн нягт хамжилчиж ширхтэг стик өмнөн жасах ба хойдох ажлыг тогтой шийдвэрлэхийг хүсэж байна гэж.
Шинхуа орооны мэдээ. Өвөр Монголынхан адуун соёлоор онцлогдсон морин нуруунд ирэх Өвөр Монгол аялалч улсчлалын нэр тэмдэгтийн үүдэн. Адил ус агуулах сэдвтэй адуун соёлын аялалч улсчлалыг эрхэлж нээсэн байна. Энэ жун Өвөр Монголынхан 10 оногийн морьтой аялах шугамыг нээсэн юм. Жуулчд тусгай мэргэжлийн дасгал жуулгач болоод жургалан сүудэрлэх багийн жолоодлого дагуулгатайгаар сэрүү татсан талаар мороор 5 хоног аялж энгэр сэвэлжүүлэн давхах адуучны багтлыг мэдэрч дөрөөжийн хурдлах торхон агшин зургалан үлдээсэн байна. Өвөр Монголынхан бас буурал түүхийн хулгийн магтаал Монгол морь жирэг жуулчдын сонорхол хүрээлийг олсон морьтой жижигүүдийг жохож бутуусан. Жуулчд 1000 хүнээ театрт цаадаж солонгорн дуваалсан гэрэлтүүлэгтэй жууд 30 морь 12 чомт бүх үжигдэлт морьтой жижигээ сонорхож жавха төгөлдөр Монгол адууны соёлыг мэдэрч болох юм. Дундад улсын адуун соёлын төв хэмээн алдарсан Өвөр Монголын шилэн гол аймагт адуу судралх нь нэг төрлийн ажвилс болсон юм. Тухайн газрын малчт нь жуулчд юм уу жургалаачдад ажирулсан Монгол адуу судралх ажиллагаа тэрчлэн Монгол жан үеийн үжүүлэг жохон байгуулахар дамжуулж орлогоо нэмэгдүүлж байгаа юм. Үүн хамт монголчуудын уртын дуу морин хуур Монгол гэр эдэн өмдөн зэрэг жүйлсдэч мөн адуун соёлын ах шингэж байдаг болохоор жуулчдын адуун соёлыг ойлгож мэдрэх хүрээ чарын талж аялал жуулчлалыг адуун соёлтой уусчлуулна гэж үлхийг ахуулсан байна.
Төвийн Монгол радио Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Хэрхэн сонсогчдоо одоо Монгол нутгийн мэдээлэл сонсгоё. Энэ жил бүл Дунад Монгол хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Дундад улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн жолоодлогдоор Өвөр Монголын өөртөө нисэх орны улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь Дундад Монгол хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөх явалчаахан чангаруулж Монгол улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэгтэй банкын сорилцоогоо эхлүүлэхийн тулд 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Өвөр Монголын өөртөө нисэх орны төв Хөх хотод Монгол улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэгийн ажилтнанд авралтын ажиллахын тухай баримжаатсан сургалт хийсэн байна. Одоо Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сүрмэлгэгч жулин ирүүлсэн мэдээг сонсчих оно.
Өн жил бол Дундад Монгол гадаа тэр цаа байгуулсан 70 жилийнхээ болон Дундад улс нь улаан жагалмайтны нийгэмлэгэн жолоодлогдоор Өвөр Монголын өөртөө засаг орны улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь Дундад Монгол хоёр улсын ард түмний нүрсэг явуулчаагийн чангаруулж Монгол улс нь улаан жагалмайтны нийгэмлэгтэй банкын солилцоо явуулчаатай байгийн ай гүлхийн төлөө өн жилийн 4 дугаар сард хоёр талаараа нэг бүс нэг зам нь хүмүүлэг аврын туслалтын хамжилчин үрнүлэг тухай хамтран ажиллаж зөвдөлжөхөр тогтож 5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөртөө засаг орны улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь Монгол улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь 500 хүнд анхны авралтын сургалт өртөгөр болжээ. Хэрнэг нэг өдөр илсэн сургалтын анх бол өнөг зөвдөлжгөр нуулгийн боттед нээдвэржлэг анхны ажиллаг болно. Өн тхөө Өвөр Монголын өөртөө засаг орны улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь ажилдан сарул тэнүүлжлэгдэн.
Энэ удаанаа тэгэхээр энэ нэг ажиллагаа нь бол мөн чи энэ хамтын ажиллагааны гэрээгийн дагуу явагдаж байгаа ажиллагаа болох юм. Энэ нь болоод манай хоёр улсын улаан замгийн хамтын хүмүүнлэгийн хүрээ цардах хүмүүний ажиллагаа улам өргөн хүрээ цард улам гүнзгий ингэж сайхан нөхөрс сайхан явагдаж байна гэсэн нэг илрүүлэхийн хамт бас нэг талбай бол манай хоёр талаа хамтарч хүн төрөлхийдний хамтын цогцыг түлхэн айхулхад бол хүчин чадлаа үргэж байна гэсэн ийм нэг чухал хүнд ажиллаг болно гэж бодож байна.
Эрен жилд Өвөр Монгол Уртан засаг орны улаан жагалмайтны нийгэмлэг нь Монгол улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэгтэй нийтэм хамтран ажиллаж олон хүрээ цард хамжилцганы ажиллагаа өрнүүлж үлэмж бүтэмтэй болсон байна. Өн тухай Монгол улсын улаан жагалмайтны нийгэмлэгэнд нэр мэдсгэн дараг баяр чимэг хөлөгдөн.
За Өвөр Монголын улаан жагалмай байгууллагын дэмжлэгээр Монголын улаан жагалмай нийгэмлэгт олон ажлыг хийж байгаа. Энэ ажлуудаас дурдах юм бол хамгийн нэгдүгээр нь Өвөр Монголын улаан жагалмай байгууллаг Монголын улаан жагалмай нийгэмлэг түгээмэл хайрын хүрээлэн байгуулсан. Дараагийн ажил нь бол бүс ба зам санаачлалын хүрээнд гэрэлт аялал хөтөлбөр төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ төсөл маань болохоор 5 жилийн хугацаанд 1000 нүдний хараа муутсан болор суулгах шаардлагатай хүмүүст болрын үн төлбөргүй мэс заслах хаалганд оруулж одоо гэрэл гээгээ бэлгэлж байгаа ийм сайхан хүмүүнлэгийн ажлыг хийж байгаа. За дараагийн ажил нь бол зүрхний төрөлхийн эмгэгтэй хүүхдүүдийг үн төлбөргүй мэс заслын хаалганд оруулж амьдрал бэлгэлж байгаа Сахиусан тэнгэрийн аялал гэдэг энэ хүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 2017-18 онд 100 хүүхэд энэ төсөлд хамрагдсан байгаа. Энэ төсөл маань 2019-2020 онд бас үргэлжлэн дахиад 100 хүүхэд хүрэхэрүүлсэн байгаа.
Өвөр Монголын ордсын радио телевиз хорооны сүрвэлжлэгч Чилгэрийн мэдээлснээр ойрын өдөр Жангфэн Сүнрирун Вангчанг жирэх Нанжингийн таван сэхэтэн тухайн үед ордсын отхын өмнөд хошуунд ажиллаж амьдарч байх үед чуглуулан хадгалсан хуучин эд бодис, хуучин гэрэл журах, шагнал хөхийгүүлэл, жахдал, мэрт хүмүүсийн бичээс жирэх жоо гараахов эд бодисыг отхын өмнөд хошуунай дансах мөл түүх ойлгон ордонд үн төлбөргүйгээр хандвалж. Отхын өмнөд хошуунай дансах мөл бичиг материалын бүрэншүүлэн гажир орны хоорондох соёлын солилцоог нягтруулж үндэсний соёл болон гажир орны түүх соёлыг уламжлан батруулахэд хүчин зүтгэл үзүүлсэн байна. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжил хөгжихийн дагалдан сүлжээний шин мөрөгжил болох 5G мөрөгжил алхам алхмаар хэрэглэхэд орж эхэллээ. Одоо Өвөр Монголын улаан чавын радио телевиз хорооны сүрвэжлэгч Алтан Одын ирүүлсэн мэдээг сонсч гэнэ үү?
Хүндэт сонсогчдоо сайн байна уу? Улаан чавын радио хорооны сүрвэжлэгч Алтан Од жинхэнэ мэдээлж байна. Өнөөх нь Улаан Чав хотод явагдсан 4-р хөгжөөний Дундад улсын үйлс босголт шинэ үйлдэлтийн үдэсгэлэнгийн чуланд Улаан Чавын нүүдлийн холбооны компани 5G сүлжээний хэрэглэгийн асиатер ашиглан үдэсгэлэнгийн урагштай явагдхийг баталсан байна. Улаан Чав хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний 7-р төв болон Улаан Чав хотын төрөвний төмөр замын өртөнд 5G сүлжээгийг бүрхүүлж дотоодын хамгаалалт төвчөний хэн нэгэн дүрийн төвчний олон нэг халам дэвшлүүлсэн байна. Улаан Чав хотын нүүдлийн холбооны компанийн үйлдвэрийн хэлтсний үйлдвэрийн хамгаалтын даамал Боочанг Чин сурвалжрах хүлэгтэй.
우지 үүжіне хүргілүг болуул үліне жолаш хүйә машин түргі ансас өмнілүг хийгдөөр хүргілж болуул. Мәне үлән чоу ғады жинин тэрүг үлән чамын үртө болад дататыг хамынлүг топча ане жолатылүг төбді үүжіне түлжі бүрүзім яна. Мүлө жинин кэрүг далын чип үүжіне түлжі оге бүтөж бүйна.
Домдод улсын нүүдл холбоо нь улаан чамын чимээ хурмын ерөнхий чармайг хөгжүүлж, нөөлтэй хамтарсан, хамтар ашиг хүртэх ам ахуй ялгах тухайн үргэлжлэн бий болгож, шинэ мэрэгжлийн идэвхтэй хэрэглэн, сүлжээний суур тохиомжийн дэс төвшө явуулж, 5 жил болон том дэйт, уян чиргэлгээ, үлэн бодлого зэрэг давшингийн мэрэгдлийг уялдуулж, тал нутгийн өвлийн өндөгийн тооцоолсон бүтээн байгуулалтад шинэ хувь нэмэр үзүүлж байна.
Хүлэн байрын Аражу төлөө сорооны сурвалжлагч Арухан, өвөн күндэсний өөртөө жасах хөшөөний сурвалжлагчийн өртөөний сурвалжлагч өнөр цэцэг Фүүчин та нартай мэдээ дамжуулж байна. 8 сарын 16-ны өдөр нэртик кино тоглогч Түмнээ Удардаасан анхдагч кино Хүлэн байр хотгох киногийн нээлтийн ёсол хайлаар тойрогд явагдаж, тус киногийн гол дүрийг тоглосон тоглогчид болон тус киногийн жургал сүйлдвэрлэх ажилд оролцсон багийн хин олноороо ахуй талбайд хөрч тус киногийн арталын саяхан үлгэр учирлаас хуваалчжээ. Хүлэн байр хотгох кино бол өвөн күндэсний баатарлык сэдвээр сэдвүүлсэн үнэн бодит хэрэг учрыг тусгасан кино болно. Тус киног нь 6 сарын 15-наас 24-ний өдөр болтол явагдсан 22 дугаар хугацааны Шанхайгийн олон улсын киногийн найрын 4 жилийн шагналд нэр дурдгадж, кино сувгын жуулчлуурын төв шагналыг хүртэж, удирдаач түмэн жуулчлуурын анхаарлыг хамгаас татсан шинэ удирдаач болсон байна. Үжигчдтэй зулгах ахуй талбайд удирдаач түмнөөс хамаа анхны удирдсан кино бүтээлөө түүхэн сэдвээр сэдвүүлсэн тухай ярихдаа улс үндэстэндээ хижгаалашгүй гүн жижиг хайр сэтгэлгтэй байх бөгөөд хил хижгаар орны сахин хамгаалахад ариун чусан урсгарсан өрлөхөг баатарлык өвөнгчүүдийн зэрэг санаагийн телесийн чөгөн хөшгөр дамжуулж өхөрч гал халуун хайр сэтгэлгийн илтгэхийг зорсон байна гэж ярьж байла. Нөөлтийн ёслолд оролцсон үжигч олонч тус киногийн тухай өөр өөрийн сэтгэгдлэн хуваалцсан байна. Үжигч Саран Чичиг сурвалжлаг хүлээхдээ.
За тулын киног үзэж яраад түүхийн соёл өнөөдрийн ийм сайхан нийгэм бол манай өргөн олон баатарчуудын өргөдөл ийм сайхан өрчж зэрэг ийм сайхан бүлхэмтэл өнний хариуд өнөөдрийн ийм сайхан нийгмийн олж гэж хийгэж хэлж болно. Тийм үртэн өнөөдрийн киногийн мөч ам насны рит шид гэж үзэж болно. За киногийн үзсний сүүлээр манай өргөн олон үзэгчэд гөр бүлөөрөө үр хөвгтөө дагуулж түүхийн соёл, үндэстний соёл, баатарчуудын кан, чус махан өргөдүүлж олж ирсэн өнөөдрөө жавл ойлгуулах хэрэгтэй мөртөө сургаан хөмжүүлэх хэрэгтэй гэж юм гүн зүгтэл байна.
Үжигч Идэр ярихтаа.
За хөлөн байр хатгсан кино маш гоё болжээ. Өвөнхийн нэр дуудаач Түмэн багшийн одоо анхны уран бүтээл их гоё болжээ. Миний кинонд бол одоо манай өвдөөс хөлөн байр хатгийг ингээд сахиж тэр сахиж ирсэн хүмүүсийн үр хойцоосон доо маш их баяртай байна. Тэр Түмэн багшийнхаа урлагийн өндөр амжилт хүсье.
Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Гэрэлт Гэгэнжуул, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Майрсаг.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвөрөжгийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэй жолгож байна. Ордос хотын үүшин хошууны улаан толгой болгосноо баян шилгачанд байрлаа. Номын овоо гэж хол хордон алдартай соёлын үжимч байдаг нь өвөр Монголын ардын өвлийн хорооноо найруулгач соёлын зүтгэлтэн бастай хас билэгтэй нэг тарчаатай байдаг юм. 1990 онд өвөр Монголын их сургуулийн дэлхийн утгах чухлын мэрэгчлэр төгсөж сүүлээр нь сэтгүүл хөвлийн хорооч иргээр ажлын гараагаа авсан бастай хас билэг ном бичгдээ их сонорхолтой байдаг бөгөөд нутаг орныхон малчдаан сурахч дүү нартаа оюуны хүртэл болгосон номын сан байгуулж гээг хүсдэг байсан. Түүнэ байгуулсан номын овоо нь гурван их онцлогтой байдгаараа хол ордон нэртэй. Нэгд энэ номын овоон дээрх чулуу нэг бүр дээр бүр Монгол ном бичгийн доторх сонгодог бүтээл сэлгэгдсэн. Хоёрд энэ номын овооны чулуу нь бүр ордос нутгийн 19-ын чагаан чулуу. Гуравд энэ номын овоог үүшин жуугийн 5 дугаар дөрингийн равтан дорж 10-0 босгосон болохоор бас шашны утга агуулга төгөлдөр байдаг юм. Сурвалж жаард ордосын үүшин хөшөөнд сурвалжлах үеэр бастай хас билгийн номын овоон төрч сурвалжсан бөгөөд түүнтэй номын овооны байгуулагдсан түүх номын овоонд чуулгуулсан ном судрын тухай чаашлан Монгол ном хэвлэлийн хойшны хөгжлийн тухай яриад илгэсэн.
Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
Номтой аваа болоод их номын сангийнхаа тухай юм уу танилцуулах.
Аа тийм. Энэ номын овооны хувьд бол энэ яг юу гэдгийг чи 2010 онд байгууллаа. Яг байгуулаад дэндээс хашаан жилтийн бидний өдрөөс 13 онд их тахтаг хийдэг. Тэгээд манай номын овооны хандлагын юу яг бидний энд хадгалж байгаа номын хүн нэрийг чулуун дээр сийлээд тэгээд чулууны овоон дээр овоон дээр тэгээд овооны чулуун бол номын нэртэй чулуудаар бүрэлдсэн. Энэ хандлага бол гол хандлага. Тэгвэл яг юу нэг хувьд тахтагын хувьд бол бид бол энэ яг тэр үеийн чинь манай уусны үеийн гэгэн сосон аа.
Аманод гэгэн аа.
Гэгэн багшээс босгосон аа.
Аа ямар гэгэн бид
айсны ямар гэгэн. Уусны үеийн сүмийн 5 дугаар дөрийн гэгэн. Тэгээ 5 дугаар дөрийн гэгэн бидний хүсэлтээр 5 дугаар дөрийн гэгэнээс босгосон. Тийм аа юм. Тэгээд бол аваны хавхад бол яг манай Монгол орнд нийт юм харагддаг. Солото орнотог ман зүрх энэ хан сайн сайхан ойрхон хүмүүс гэдэг хан сайн сайхны татгсан юм даваа юм. Гэтэл энэ гол дуул номын нэрийг чулуун дээр сэлжин зараснараа номын овоог нэрлэсэн.
Тэгээ номын нэрийг чулуун дээр сэлж.
Тий, тий, тий. Тэгэл яагаад энэ номын нэрүүд нь ханаас ирдгийг байг бол манай энэ бол эхлээд 2009 нас эхлээд авд хадаа энэ зүгээр хоёрын номоо дан чулуулж ирсэн.
Энэ номоо чулуулж.
Тий, биний өөрийн хадгаламжийн номоо даа. Тэгээ тэнэ наад ирсэнээс хойш энэ дэхин эн ард удналтууд их бархац энэ сүлжих тартай. Тэгээд бид нүүдний энэ нэмсэн нэг тусгай байрлагаараа оруулчих. Тэгээд байрлагаараа оруулсан юм тэнд номын одоо энэ гараж байгаа номын тахлын ордон гэдэг. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бас манай ном бас арийж байна. Аа тэгвэл эргээд номын тахлын гэж хийсэн бол яг тэрдээс гээд 10 нас гэж хийсэн. Ингээд номод арийудаад ирэх юм бидэнд ачсан нэр. Би өөрөө бол ном хэлний ажилтан. Тэгээд яг л энэ зүйлээ хавьд өөр Монголд цаашдаа манай улсад Монгол ном хэвлэлийн түүхийг түүжлэн харуулсан. Тэгэхээр ном бол хэвлэлийн мэрэгжил батар шүү дээ. Хэвлэх машин энэ гэсэн үг харин байна шүү дээ. Энэ бүхний харуулсан юм музей буюу дэлхийн үзэл газар хаалга байгаа. Энийг хараад бол энэ музей гэж байгуулсан юм аа.
Энэ музейд энэ тавлах болтон номын үзүүлэлт гэдэг.
Тий, бүр ном хэвлэлийн байгууллага гэсэн хэвлэх мэрэгжлийн тухай тэр ил чагуугийн машин тамглууд энүүдийг гол болж байгаа. Тий. Тэгээд энэ хадгалалтын номуудаа бол музейнийхэн номын хөмөрөг даруулсан. Тэгэхээр энэ овоонд байж байгаа чулууд манай хадгаламж байгаа намуудын нэрийг сэлдэг. Гэтэл бид өөртөөс энэ жил болгоно гэдэг харин гард илдэггүй. Чөндөн бол зуу, олондон бас нэг 500 энэ 10 батлын хооронд ийм шиг маягаар ирсэн. Яг одоо ихдийн хамжуу хэдэн шүү дээ. Яг манай нутаг чулуу байдаг. Бүр цаана.
Нэг жилд нь 10-аас 100 гараа.
100-аас 500-ийн хооронд адилгүй. Яг жилээ тийш бол хамгийн дээд 500-ыг гарч өнгөрсөн.
Номын нэрийн
сэлдэг. Тийм, номын нэрийн сэлдэг гардаг юм. Чөндөн бол одоо нэг 100 сэлдэг өнгөрсөн. Аяхи 10 хорын цагчин. Тэгээд энэ чулууг нь бол энэ отог усны 10 суулнаас авч ирдэг. Манай энэ отог бол чулуу байдаг. Тэгээд тэндээс энэ уулын оройгоос гурай үеэр туугдал бууж ирсэн. Тим чулуу үеэр туугж мөлгөрүүлсэн тим чулууд ятчихсан. Орноо надсан чулуудыг энэ цал авчираад номын нэрийн сэлдэг. Овондрын цаад овоон бүрдүүлж байгаа. Овооны чөвч нь бол номын нэр төрөл болсон. Ингэж хийсдэг. Тэгээд энэ нэг юу гэдэг нь номын овооныхан тахилгаа дагуулдаг. Намсгийн дээдлдэг. Энэ уламжлал бид тасалдаггүйсэн үднээс тэгээд энэ намын тахилга гэж олоод одоо гэр ихтэй нам дахаан байсан бид даяар хамтан тагшгийгээд тэгэхээр намын тахилгыг үсгэсэн. Энэ бол нэг дээд өрмжүүлсэн энэ юу олон айлууд айл гэрийн дахлагыг нэгтгэхэд хамтруулсан нэг дахлага юм уу гэж бид энэ дэлгэрэнгүй их намын дахлаг хэлдэг.
За.
Юм утгатай юм аа.
Аа. Гэхдээ энэ эдгэр номууд юу вэ? Бүр одоохон таны хадгаламжтай байгаа ном л гэдэг юм байна.
Одоо яг энэ тавч бол ари хүмүүс асуудаг, ари хүмүүсээр тав гардаг. Яг номынх нь тэрэл буюу уулгаар бид номын энэ бар хэмжээний энэ хадгаламж хийж байгаа биш. Голдон номын уулгын талаар хадгаламж байгаа юм. Ингээр адил усын цаг үед нэг ном 10 дахин хэмжээсэн байх бодоход бид голдон нёгийг авч байна. Нэгээр нь голдлого ба агуулгын байгууллагын тэр номын ээлж бар хэмжээний дан. Тэрийг бол тусгай энэ судалтай хадгалдаг радик хүмүүс байгаа. Бидний хувьд агуулга байгаад бол бид хэжиг цаг үед ямар нэг номын ойлгыг бол бид энэ дэсвэр ойлгох тийм. Энэ талаас нь үжихэд одоо яг төр дээр нь хэлэх бол датгсан яг сайж гүн төм гараа байдаг бол. Төм гараа жийл байдаг бол гэж. Төм гараа жийл байдаг бол гэж. Адан нэг цаврын нам зарим нь болоор дөрвөнөө нэг тэрэг нэг цавар байдаг хамгийн том цавар. Хамгийн чөөх нь бас дээд доод дундад гээд дээд доод тэр гардаг. Энийг бол нэг төрлөөр болов. Тан тумараа төрөл байхаа. Дан дэтрийн хувьд 3 том орчим төрөл байх. Аа тий яагаад зарим ном нь 2 байдаг. Зарим нь 3 бас байна. Олонх нь барин 1-2 байдаг. Уулын анхны эхний үеийн миний хадгалны бүдээр бол ганц төрөл байдаг. Сүүлийн үеэр бас их хүмүүс зээлж ярих хэлэлцээ бодлоо 2 төрлөөр бэлтгэдэг болсон.
Та хажаа нас гэлж юм ном хадгалж
гэсэн. Ном хадгалны чинь сургуулсан цагаас эхлээд ном хадгалж
байдаг.
Одоо дан тавнанд би сурсан дан тавнаас өмнө би бас бичиг танаад эхэлсэн байсан. Ингээ манай ах нар эгт нарын уншдаг ном уу тэр би миний гар дээр ирнэ. Тэгээ би одоо тэр үе чинь тийм ах нар уншаар дүүнэр уншин штэ. Тэгээ явдсан. Эргээд сүүлийн үеэр одоо номоо бас их сүйтгсэнтэй тэр үеийн хадгалт өрхөн нөхцөл амжилтсан бас багтай. Тэгээр ном их сүйтсэн. Тэгээд их сургууль байх үед хамс дэлээр ном сургууль их сургуулийн ном бас их сүйтсэн. Сургууль төгсөөд ажиллах үед бас сүйтсэн. Сүүлд нэргээд ажилд орсон дараа та миний ном цуглаа сүлд ирээд хөх холчсон бол ном хадгалдаг газар биш шүү дээ. Айлгрууд хадгалах байхгүй. Би асар сууж байгаа, дээр асар сууж байгаа, дарын ном хадгалах дараа асарын бүтчинийг. Тэгээд зүгээр гин нэг талаараа гэр байшингийн талын ус байгаа ном хадгалах газар биш. Тэгээд энд дээр очих хадгалсан тийм зүйл дээ. Нөгөө талаар бол энэ хадгалгасан номын хадгалах ялцгүй их гүйцэд байна. Их сургууль юм уу зүгээр юм шиг байгуулгын номын сангуулийн харин байна. Хүмүүс тэр ханаас ном явуулж байгаа шүү дээ. Яг хэдийн орнотод олон төрлийн ном, олон жилийн номын багтаасан ийм номын хадгалалтын газар байх нь бол их юм болгоно ирээд үүсэх сонирхолтой нэг юм болгочих бол бүр хаштай гэж болсон. Тэгэхээр бид эргэж буцааж хөтөөр байгаа юм шиг.
Танай товч номтрыг би нэг ойлгож болох. Та бол энэ одоо үүшин гүшүүнээ уугуултын.
Тийм тийм тийм.
Үүшин гүшүүнээ
энэ юм. Ямар яг манай үүшин гүшүүнээ уландлах сумны баяжлах цаа. Үүшин гүшүүнээ уландлах сумны баяжлах цаа. Яг энэ газар чинь бол манай ах дүү үрдэг энэ тэрсэн нутгийн. Явансан шараа яг энэ газар.
Энэ газар чинь.
Тийм энэ 3 хутгийн шил буюу алимын хатуулцалт одоо бид олонтаа 3 хутгийн шил гэсэн нэрээр хамж байгаа. Яг 3 хутгийн шил гэдэг энэ доор нь 3 хутг байдаг. Тэр их чи 3 хутг. Усын ховор. Тэгэхээр энэ 3 хутгаар энэ ойр хавийн хэд найлууд унд осны асуудал шийдвэржсэн. Тэгээд энэ орыг 3 хутгийн шил гэлтэй. Энэ бол яг манай унсан шараа. Тэгээд би юунд 90 онд өрмөний их сургалт өгсөн. Өрмөний их сургалтын Монгол улс төгсөөд дэлхийн уулзах бас зүйл их адлын гарган авсан. Ингээд эндээс үлдэн бас ураг ирүүлэн хэвчээлсэн арилх цаг авч ялла. Ингээд 2002 онд өрмөний ардын хөвлөөр амтчаад одоо хүртэл юм байж байгаа.
Аа.
Яг ажилласан 30 ажлын турш яг энэ найруулах хөвлөл хадлаас нэг төрсэн сараагүй л яваа нэг хүн да.
Одоо хүртэл өрмөний ардын хөвлөөр
байгаа. Одоо өрмөний ардын хөвлөөр байгаа.
Аа 90 онд их сургалт төгслөө танд
адалт хийсэн. Өөрө эхлээд бол дэлхийн уулзах бас өрмөний удахурдын хүн асан болсон. Дэлхийн уулзах бас дараа нь бол ураг ирүүлний юмс төгс чад. Тэрс төгс хийж байгаад 2002 онд одоо энэ өрмөний ардын хөвлөөр ирсэн.
Танай алдрыг юу сонсдог? Танай одоо агуулгыг юу би чадтар олж үздэг. Тэгээд танай нэр болдор бол хүмүүс Монгол төвнөд өнд их тогсон. Онцгой нэг монголчууд энэ үед. Тэгэхдээ нэг сонирхолтой зүйлс бол танай энэ удаа номын хадгаламжид тавсан саяарлаа. Монголчууд өртөндөө бас аваад бүхэн номыг одоо хөтж байдаг гэсэн. Миний мэдээчээр бол алтан гэрс удаа их тахдаг тийм
ээ.
Энэ газар ч юм уу тахдаг.
Тахдаг.
Тийм ээ. Өнөх ер нь танай энэ ардын дунд тахчихгаа хамгийн олон тахдаг судар нь ямар судар вэ?
тэр бол одоо бурханы шударга бол нэг төмөд байсан. Энэс гадна одоо ганц шиэд тахад 10-ын домын цагаан төг гэдэг бидний өнөөдөр ажиллаж байгаа 10-ын домын цагаан төг үгүй юу. Энэ 10-ын домын цагаан төгийн 50-аад оны үеийст яг энэ уусны хуч мичгийн хуван шударга дахлын ширээнээс нь авч явж явах нь тэмдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнэний одоо ванч гэсэн шүү дээ. Ванч гэдэг тэрийнх нь шударга нам сонгуулж авчихсан хүн тэн дахлын ширээнээс нь болоод ичсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэ олж харж байгаа энэ эрдийн төвч энийг бол алах сүлдийн тэтгэрийг шилж байгаа. Өөр мод хэлсэн бол алах сүлдийн тэтгэрийг дээд отог шин алах сүлдийн дахлын орчинд үе өдөр хатгалаар дахиад ирсэн. Ингээд энийг бол өөр мод энийг хэлгааны хүрээнд зааж яваад дахиад сүлдийн тэрийг бол яраад онта гэж гэрэл зугаар хэлсэн нэрийг гарт авч ирэх байгаа. Энэ шухан жишээг бол одоо нэлээд би гүйц одоо нэг нэгээр боттойгоор одоо нарийнс гад арай ямар шиг тагч л ямар гам тагч л гэдэг бол тэр бас одоо андар бид бас юм хараг.
Айлгаа. Танай энх сүүлэр ямар шийдвэрлэг байгаа вэ гэж би сонсох шиг.
Одоо ер нь юм төлөвлөө гэдэг чинь энэ хугаар юм хийхэд бид эхлээд ямар нэг их аваа төлөвлөгийг алсын харддаг тоогүй. Ойрын тарны хүнөөс зөв манай зарам жуулийн хүнд унших хас намтай очиад нэрийг материал хайх гэсэн газар тавиагаас ээлж болсон гэдэг. Түүнээс өөрч бас тийм арийн яваруулаачгүй. Хараач дэлхий тавиачгүй. Тэгвэл одоо энэ аваа усгаж нам тагж байгаа нь бол хүн намын намыг дэдлэг хүндлэх энэ сэтгэлийн улам батжуулъя гэсэн санаа юм. Тэгээд ирвэл бид бас энэ манай цаг үе ерөөс нь намаас харахгүйсэн цаг үе. Бид өнөөдөр мэдээний олон хэрэгсэл төвлөрсөн үед намын чиг ороо хайчих хүн ойлгох магадгүй. Үндэ хайртаг улам сайн болж байна. Намын чигийн тухай хүний анхаарал улам төвлөрч ирж байна. Намын чиг хадгалах юм өнч нь улам баялаж ирж байна. Намын чиг цаг үеийн сондлох хэрэг амжилттай хүмүүс улам таньж ирж байна. Өнөөдөр бид гаргасан дараа хэдийн юм хадгалж харуулхад маргааш тэний нэрс болж чадна гэдэг үгсээр асуудаг шүү дээ. Тэнд бол чи найдвартай тэр бол мэрэгжил найдвартай. Намчиг тийм найдвартай гэсэн арга байхгүй. Эхдээд намчиг нөгөөний талаас нь байх хэрэгэд бол бас өв болж хоёрч байгаа. Ер нь монгол хэлтнээс нөх өвтөөнд тест гэж хэлдэг. Монголчууд нөв юу байсан юм бэ гэ өнөөдөр цаад харах үед манай сэтгэлд үлдээс нь өвд маш их байдаг. Энэ мооч бүх юм амаард энэ сэтгэл дамжлаг болон гэж ирсэн. Гэхдээ номоор юм уу ямар нэг хэлбэр төрөхөөр өв болгож ирсэн. Өнөөдөр үлдсэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үеэс бид нас өвөр айл гэрийн өв гэж үлдчихсэн жил юу байггүй. Бүсгүйчүүдийн талбайн тасалч юм уу? Эцүүдийн адууны танаг бол марны хэрэгсэл энийг бүхнийг өв гэж үлдчихсэн. Гэвч энэ нэг түүхийн уран гүйн түүхийн удааны донд тэр үхэн өнөөдөр бидэнд өв болж ирээгүй шүү дээ. Өнөөдөр тэр музейн өв болж үлдээж байгаа. Бидний өв болж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл ном бичих гэдэг бол үеийн үед энэ хүнээн дагаад өв болж чадах юм болон байнг харагддаг. Наадхтаа юм байх болох бол бид энэ хадгалаад гэж байна. Энэ бас манай үндэстний нийтийн хэн өв. Бүхэн энэ монголын сонгодог тийм оюун ухааны тийм өрөвтэй болсон жийстийг хадгалж байна гэдэг бол хойдтаа үлдэх нэг өв. Энэ утгамдараа бид хүнд хойч үед нь өв үлдээх гэсэн л бодол байгаа юм. Энэсээр одоо энэ нэг данжаад ямар хаз явах нь ашиг болох юм уу, яах юм уу гэдэг бид ерөөсөө бодооч. Өнөөдөр бол бид нас энэ дэр ном ахын хүн, энэ юмны тойрон үзсэн хүн, энэ сонирхож байгаа хүнээс ямар ч мөнгө аваагүй. Бүгд энэний зүгээр үн төлөвлөгөөр үрчлээ. За яг энэ юунаас хойш одоо тодорхой хэрхэлүүл энэ шин дунд ус байгуулсаас нааш бүр нашаа одоо өртөн дээр тийм үү гэдэг юм.
За, эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээ дондорлох боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсаг, хянагч, хөвсгөлт. Баярлалаа.
Бүх толгох тухсаатны удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програмын цагийн дугаараар та бүхэнд манай хорооны Ахмад сургуульжлагч Ренчинэ төвийн үндэсний хэлний орчуулах товчоны нэрт орчуулагч, найруулагч байсан сүрэнг сургуульжсэн сургуульжлагыг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таашаан сонсчихоно уу?
За, сүрэнг дарах сайн байна уу?
Сайн байна. За, та сайн байна уу?
Сайн. За, дарган давтай сайхан намарж байна уу?
Зүгээр аа, зүгээр.
За. За тайвал одоо орон нутгаас аваад төвд хүртэл одоо Монгол ном хөвлөл орчуулгын ажлыг бол удаан жил хийсэн. Удаан жил жохон байгуулж удирдсан одоо нэм соёлын ахмад ажилтнд зүтгэлт юм аа. Одоо манай өргөн олон араажуу сонсогчдтай хандаад өөрийнхөө байдлыг товч танилч болно уу?
Аа за тэгье.
За.
Миний уул нэр бол Нарусрын гэдэг аа. Ажил гарсныхаа дараа хөх хот танд байх хугацаанда хүмүүс намайг Нару гэдэг байсан юм аа. Бидэнд адил шилжсэн дараа сүрэн гэж товтол нэрлэх боллоо. Тэгээд би одоо бол сүрэн гэдэг нэрийг хэрэглэх болсон юм аа. За тэгвэл дараагаар нь би өөрийн адил суралцсан байдлаа нэг товчхон ярих гэж бодж байна. Миний нэг насны өнгөрлөлтийг товчхон хэлбэл 8 насаас 18 нас хүртэл нийт 11 жил сургууль соёлын мөрийг хөөжээ. Ажил гарсныхаа дараа их сургуульд нэг жил давшин сурлаа. Энийг нэмээд бодвол нийт 12 жил сургууль сурсан явдал болно. 1946 онд 19 настай дан ажилд ороод их төлөв 3 зүйлийн адил хийсэн юм аа. Үүнд багшийн адлыг өмнө хойно жил гарын хийж, засаг захааны адлыг өмнө хойно 3 жил шахам хийсэн байна. Нэг насныхаа 43 жилийн хувьсгалын адлын олонх жилүүдд нийт 39 жилийн хугацаанд үндэстний соёлын адлын нэгэн бүрэлдэхүүн болох найруулах, орчуулах адлыг хийсэн байна. За тэгвэл ажилсан газар орны хэлбэл унсан шарай, уусан ус, Тэнгэр сайхан Хүлэмбүр нутгатан 5 жил ажиллаж, Өвөр Монголын Уудамс хорны төв болох Хохотод 25 жил ажиллаад, соёлын хусгалын дараа 1975 оны 7 сард нийслэл байжинд адил шилжиж, мөн ч орчуулах ажлаа үргэлжлэн 13 жил хийж 1988 онд насны амралтаа аваад гэртээ амар цуух болжээ. Миний хамгийн удаан ажилласан газар бол Өвөр Монгол болно. Хүлэмбүрт ажилласан 5 жилийн бодвол Өвөр Монголд би нийт 30 жил ажилласан байна. Бидэнд ажилласан хугацаа хэдийгээр 13 жил төдийхөн боловч суралцаж ажиллаж амьдсан цаг хугацааг нийлүүлж бодвол нэгэнтээ 26 жил болоод байна. 50-аад онд сурган хүмүүдийн сэтгэлийн монгол хэл дээр анх найруулж хөвлүүлсэн байна. Энэ адтыг болвол Өвөр Монголын Уудамс хорны дэд төрүүлэгч байсан Хаафанга нөхөр хамгийн түрүүнд дурдсан сэтэж буяраа энэ адлыг шууд удирдах жолооцсон юм аа. 51 оноос аваад би олон төрлийн монгол ном бичгийг найруулж орчуулж хөвлөөс юм аа. Хүн дотор бол одоо эртэн одоохийн дотоод гадаадын алдар зохиолууд байна. Түүнээс нэг сөөхөн жишээ дурдвал Хятадын эртний алдар зохиол болох гурван улсын үлгэр эртэн одоохийн гайхамшигт үзэгдэл Лоодэ тэгвэл Гөмөрөгийн шүлэг Дагин тэр одоо үеийн алдар зохиол Саст ойд залуу насны дуулал зэрэг болно. Энэ бол дунд улсын зохиолууд. Тэгвэл дараагаар нь одоо гадаадын зохиол болвол одоо Толстойн үүлгийн төвөр Евген Онегин Горкийн эх Чеховын тухтай дотор хүн тэгвэл алдар зохиол болох Болдхан хатагдсан Робинсоны Тэнсэн тэмдэглэл Нойраас сэрсэн тал Үүлэн бор Үрийн толмон энэ бол Хочай Намсарабийн монгол зохиол. Эдгээр зохиолууд болно. Тэгвэл Монголын одоо эртний зохиолоос болвол Дядан Хөкс өдөр нэг давхар асар Улгаана Ухлах Тэнхэм ийм зэргийн одоо номуудыг гаргасан юм аа. Тэгвэл эндээс гадна Монгол улсын гурван алдар зохиолын төврийг бол баса би энэ зохион байгуулж орчуулж найруулж хөвлүүлж гаргажээ. Жишээлбэл Даан Ачхад Оржийн төвөр, Дамжин Сүнэнгийн төвөр, Даа Сөнгөний зохиолын төвөр үнэн Тэгвэл одоо эндээс гадна бол одоо би бас сэр үед энэ манай өвөр Монголын энэ Монголаа зохиодох зохиолчдын төвөр бас олон гаргажээ. Энд одоо тэр үед би одоо энэ Монголын зохиолчдыг одоо энэ улам хөгжүүл зориулуулахын төлөө аль болохоор одоо чадхын төлөө олон гаргах юм аа. Энд бол би нийт одоо 21 зохиолчийн нийт 32 дэвтэр зохиолыг найруулан хөвлөсөн юм аа. Энд дотор жишээлбэл одоо Наа сайн цогтын алтан хөөрөг, баярын дуулал, бөө бүрэн бэхийн гард галвинга, амьдралын бэлгэц зэсэг, аа утсрын совд сатсан тал, хөхөөгийн дуу, чимэд доржийн шар мөрнө долигон, гэр цогтын зам зэрэг иймэрхүү зохиолууд байна. Тэгээд одоо би бол энэ өвөр Монголын ардын хөвлийн хороонд 22 жил ажилласан юм аа. Гэвч миний ажлын амжилтад нэлээд сайн жилүүд гэвэл 1957 оноос 1961 оны 4 жил болно. Энэ 4 жилд би эрт одоохийн дотоод гадаадын алдар зохиолуудыг нийт 200 гаруй дэвтрийг төлөвлөгтэйгээр орчуулж найруулж хөвлөсөн юм аа. Энэ 4 жил бол би утхурлагийн ном найруулах тасгийн дарга байсан юм. 1961 онд утхурлагийн найруулах тасгаас салаад хөвөрлийн хорооны дэд ирэнхээ найруулагч болоод бүх талын Монгол ном найруулах орчуулах ажлыг шууд хариусан удирдсан юм аа. За энэ бол одоо миний ажлын цагаар хийсэн гаргасан номуудын одоо гол зүйл болно. Түл эндээс гадуур би бас ажлын чөлөөндөө бас орчуулах ажлыг багсаар хийлээ. Тэндээс нэг хэдэн жишээг дурдвал Гөмөрөө Модун нарийн бичсэн утга зохиолын онон шүүмжил 4-5 зохиолыг орчуулсан. Түл Францын Баржакийн Мөнхийн Аршаан, Энтгийн Племчандын Нэг Атх Буудай, Хочай Намсарайн Өрийн Чулман, түл одоо үеийн зохиолоос болвол Ямуугийн Залуу Насны Дуулал эдгээр зэрэг болно. Түл эндээс гадна бас өөрөө бас уран зохиолын хамаатай хэдэн өгүүлэл бичиж нийтүүлсэн юм аа. Жишээлбэл Модадөнгийн утхурлагийн үнэн үдл санааг суралцсан танилт ойлголт, тэгвэл залуу насны дуулын тухай шүүмжлэн өгүүлсэн өгүүлэл ийм нэг хэдэн зүйл болно аа. Тэгэхэд хоёр жишээ дурдвал тэр үеийн хөвлсөн уран зохиолын номууд одоо болтол нийгэм нийтэд сайнаар үндэгсээр байна. Тэдгээр эрхэм цуг ном бичгийг одоо би Нүхтинка номын талбараас олж харах бүр өөрийн эрхгүй омогшил байсал төрөгддөг юм аа. 1975 онд Бээжингийн төвийн үндэстнэ хэлний орчлого товчоонд адил шилжиж эхлээд болвол Монгол орчлогын тасгийг үүсгэн байгуулах ажилд оролцжээ. 76 оны сүүлчээр Мао Зэдунгийн сонгон зохиолын 5 дугаар бүтгийг орчуулж ханах ажилд оролцлоо. Тэгвэл дараагаар нь Ленний сонгон зохиол, Маркс Энгелсийн сонгон зохиол зэрэг зохиолын орчуулгыг хянан тогтоох, хянан унших ажилд оролцжээ. 1983 онд орчуулах товчооны дэд даргын ажлыг хариуцж, бүх товчооны орчуулах ажлыг эрхлэн хамаарсан болохоор Монгол төвд Ойгор, Хасаг, Солонгос, Ий, Жуан зэрэг 7 үндэстнээ хэлээр орчлог тасгийн адлыг зохион байгуулан удирдаж жил бүр 1000 гаруй төмөн үсгийн орчлогын эх бичгийг хөвлөж шилжүүлсэн юм аа. 1954 оноос эхлээд бас олон удаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчийн хурал, бүх улсын намын төлөөлөгчийн хурлын бичиг ялангуяа аман орчлогыг бол олон удаа хийжээ. Тэгвэл бас та зохион байгуулалтын заавраар нам засгийн удирдагчид жишээлбэл Мао Зэдун, Зөүнлэй, Ли Шэньнэн, Улаанхүү зэргийн аман орчуулгыг бас олон удаа хийж өнгөрчээ. Тэгвэл би 1959 онд Өвөр Монголын зохиолчийн авлилын хэрэг эрхлэгчээр сонгогдож 62 онд Өвөр Монголын өөдөө хорны орчуулагчийн 1-р сандлыг хүртлээ. Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороонд дэд ирэнхээ найруулагч байсан бөгөөд төвийн орчлог товчоонд дэд дарга дэд товчон даргын ажлыг хийж байсан. Тэгвэл бас одоо нийгмийн ажлын хуваар бол дунд улсын орчуулагчдын нийгмийн хэрэг эрхлэгч байж өнгөрлөө. Тэгвэл Бээжингийн орчуулагчдын нийгмийн дэд даргын ажлыг бас хийж өнгөрсөн. Тэгвэл удаан жил энэ орчуулах найруулах хадлыг хийсэн учраас 1987 онд хэнэн орчуулагчийн эрдэмшилгээний солиг олсон юм аа. 1987 оноос эхлээд төрийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх комиссийн цөөн тоот үндэстнээ хэл бичгийн орчуулгын тусгай аймагдлын дээд зэргийн сол хянах комиссийн гишүүнээр олон удаа томилогдож ажиллажээ. За адлын тухай бол баг иймэрхүү байна. Тэгвэл одоо би энэ өөрийн нэг насныхан адил үйлсээ эргүүлэн бодож үзвэл хэдийбээр улс төлхөйг донслогмаар агуу их гавья зүсэл гаргасангүй боловч өөрийн байдаг хүч хөдөлмөрөө алт түмэндэн зориулж үнэн сэтгэлээрээ хүчлэн чармайгаад өчүүхэн дэди амжилт бүтээл гаргалаа гэж би боддог юм аа. Энэ насандаа намын удирдлаг зааврыг дагаж алт түмнээ хайр дэмжлэгийг олж адил сурлагдан өчүүхэн дэди амжилт олох ёс дундаа бас эдий тэдий ер бусын хилэс буруу учир явдалдаж тохиолдсон боловч би ирэн хойрхшиж ухралгүйгээр үрхэлжлэн зүтгсээр ирсэн юм аа. Оросын алдарт зохиол болдгохын хатагдсан бэ гэдэг романд Островский Павел Корчкины амаараа түүнээ нэг насыг дүнсэн байж үлээ. Тэр хэлэхдээ тэр өөрийн амьдралыг нэг нэг жилээр нэхэмжлэн бодож хайр найргүй шүүхтмэт хатуухан байсааж үзээд тэдийл олиггүй явж ирсэнгүй тул их л тааламжтай санагдлаа. Хамгийн гол нь гал халуун тэмцлийн үед тэр унтаж байсангүй бөгөөд засгийн эрхийг булаан авах гашуун тэмцэлд ч өөрийн хийх адилаан олсноор барахгүй хувьсгалын улаан туг дээр хэдэн тусал тусаан шингээжээ гэж дүнсэн байсан юм аа. Би энэ зохиолыг уншаад өөрийн хийсэн адилаан бас нэг эргэжүүл бодж үзжээ. Би ч мөн нэг насандаа тэдэл олиггүй явж ирсэнгүй болохоор их л тааламтай санагдлаа. Энэ нэг насандаа хувьсгалын өгнөнд өөрийн хийх адилаан олсноор барахгүй хувьсгалын улаан туг дээр хэдэн тусал хөлсөн шингээжээ гэж хэлж болмаас шиг над бодогдж байна. Би үндэстнээ соёлын адилд онцгой их гавья зүтгэл гаргасангүй боловч үндэстнээ соёлоо хөгжүүлэе гэж үнэнчээр чармайн дүсгсэн минь гарцаагүй юм аа.
Та бол өөрөө Монгол гэсэнгүй, Бээжин гэсэнгүй, манай Монгол соёлын эсвэл ихээхэн хавь нөмөр оруулж олон бүтээл гаргасан бөгөөд бас олон талаар жохон байгуулах удирдах адилыг одоо үр бүтэмтэй хийсэн юм байна. Та бол одоо манай Монгол соёлын ахмад зүтгэлтэн төдийгөө манай Монгол араачууд бас үргэлж анхаарал тавьж нандин саналаа дэвшүүлж байдаг халуун сэтгэлтэй сонсогч үлээ. Тэгээд сарамжлах болоосонд баярлж байна.
Товаражуу Бөөжингөөс ярьж байна. Тулгуур товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөлөө. Хариуцсан найруулагч нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Гэрэлт. Та бүхнийхөө хүлээн авч сонссон баярлалаа.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.